на денешен ден во музичката историја.
9 декември. На денешен ден 1950 година на Карибите е роден Джон Арматрейдинг. 9 декември 1957 година во Огден е роден Дони Осмонд. Седмиот син на Джордж и Олив Осмонд, Дони во 1963 година стана член на Осмондс. Негов најголем соло сингл е Go Away Little Girl. Во 1989 година Осмонд ги освои топ листите со синглот Soldier of Love.
Go away, little girl.
На денешен ден 1964 година Джон Колтрейн Квартет го снимија джез класикот Love Supreme. Девети декември 1971 година Ричи Хевенс доби улога во сценската изведба на рок операта на The Who, Tommy. На денешен ден 1984 година Джексонс во Лос Анджелес го изведа нивното последно заедничко шоу. 9 декември 1995 година првата песна по 25 години на Beatles, Free as a Bird, дебитираше во 6-часовниот документарец на ABC. Anthology 1 на Beatles за многу кратко време се најде на врвот на многу топ листи.
Станите на денешен ден во музичката историја.